В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин – це традиційна пора, коли ми розпочинаємо «Ранкову Свободу» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку! В сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Чи натисне Путін на проросійських бойовиків на Донбасі?
Москва і, зокрема, російський президент сьогодні перебуває в достатньо складній ситуації, по суті, патовій, розуміючи, що їхні аргументи сьогодні не працюють.
Чого від російського президента вимагає Білий Дім?
Основні лідери сепаратистів – громадяни Росії. Росія та президент Путін мають пряму відповідальність змусити їх співпрацювати з розслідуванням.
І про що пише свіжа українська преса?
Бойовиків з Донбасу, яких буде судити Україна, чекають чималі терміни і серйозні проблеми з сусідами по камері.
Ось про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Ради безпеки ООН одноголосно ухвалили резолюцію, в якій засуджує факт збиття на Донеччині Боїнга 777, у якому загинули 298 людей. У документі міститься вимога до бойовиків негайно забезпечити безпечний, повний і необмежений доступ фахівців до місця авіакатастрофи. У резолюції також міститься вимога забезпечити вільний міжнародний доступ до місця катастрофи і зазначено, що літак було збито, а також є заклик, щоб всі причетні до цього мали бути притягнуті до відповідальності. Під час обговорення змісту резолюції представник Росії при Раді безпеки ООН Віталій Чуркін звинуватив Київ у поширенні фальсифікованої інформації. Зокрема, він сказав, оприлюднене міністром внутрішніх справ відео, яке начебто показує вивіз ПЗРК «Бук» на території Росії, насправді зняти на підконтрольній Києву території, і якщо стріляв він, то за цим стоять неополченці, заявив Чуркін. Тим часом посол США в ООН Саманта Пауер зауважила, що в ухваленні документа не було б нагальної потреби, коли б розслідуванню трагедії сприяла Росія. Якщо Росія справді вірить, що Україна причетна до катастрофи, то, звісно, президент Путін сказав би сепаратистам, багато лідерів яких із Росії, охороняти докази, підтримувати недоторканність місця злочину. Ми вітаємо підтримку Росією цієї резолюції, але жодного рішення не знадобилося б, якщо б Росія використала свій вплив на сепаратистів у четвер, змусила їх скласти зброю і залишила місце міжнародним експертам або в п'ятницю, або в суботу, або навіть у неділю. Сказала Саманта Пауер. Ініціатором ухвалення резолюції є Австралія, яка втратила у катастрофі щонайменше 27 своїх громадян. Бойовики на сході України передали чорні скриньки зі збитого Боїнга малайзійським експертам. Це сталося у ніч на 22 липня у приміщенні, де базується угруповання ДНР, яке Україна визнала терористичною організацією. Представник Національної ради безпеки Малайзії колонел Мохамед Сакрі сказав, що обидві чорні скриньки перебували у доброму стані. Президент Петро Порошенко направив на затвердження до парламенту указ про часткову мобілізацію. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави. Як повідомив спікер парламенту Олександр Турчинов, Верховна Рада планує на ранковому засіданні 22 липня розглянути питання про часткову мобілізацію. За його словами, депутати мають упродовж двох діб ухвалити цей указ, щоб він набув чинності. Ізраїльські військові заявляють про ще 7 своїх загиблих солдатів упродовж чергового дня протистояння з бойовиками Хамасу. Раніше через мінометний обстріл лікарні у центрі смуги Гази з боку Ізраїлю загинули щонайменше 4 людей. За словами палестинського міністра охорони здоров'я Ашрафа Аль-Кідри, у лікарню в районі Дейр-Аль-Бала влучили 12 снарядів. Аль-Кідра зазначив, вони зруйнували відділення хірургії та інтенсивної медицини. Упродовж двох останніх тижнів боїв між Хамасом та Ізраїлем загинули 27 ізраїльських військових і цивільних. Палестинська сторона заявляє про щонайменше 500 убитих.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Києві 6:12, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, сьогодні спливає термін, який дали європейські лідери Володимиру Путіну, щоб той натиснув на проросійських бойовиків в Україні. Зі свого боку, президент Росії запевнив, що його держава зробить усе можливе, аби конфлікт на сході України вирішувався лише мирним шляхом. У питанні Радіо Свобода експерти водночас кажуть, авіакатастрофа на Донбасі малайзійського літака може виявитися останньою краплею, після якої секторальні санкції проти Росії стануть реальними.
Росії загрожують наслідки у разі, якщо вона не вплине на бойовиків на Донбасі, які перешкоджають розслідуванню обставин катастрофи малайзійського літака. Про це у своїй заяві раніше наголосили лідери Німеччини, Великобританії та Франції. Ну а господар Кремля на четвертий день після збиття малайзійського Боїнга вночі за московським часом оприлюднив відеозвернення стосовно цієї катастрофи. За твердженням Путіна, цитую, Росія зробить усе, що залежить, щоб конфлікт на сході України перейшов із сьогоднішньої воєнної фази до фази обговорення за столом переговорів мирними і дипломатичними засобами. На думку українського політичного експерта Тараса Березовця, намагання Путіна постати в образі людини, яка прагне миру для України і сприяє об'єктивному розслідуванню авіакатастрофи на Донбасі малайзійського літака, є непереконливими. Провідні держави світу все різкіше засуджують Росію за підтримку зброєю сепаратистів на сході України, і спроби господаря Кремля вкотре заговорити проблему успіху не принесуть.
Це говорить про те, що Москва і, зокрема, російський президент сьогодні перебуває в достатньо складній ситуації, по суті, патовій, розуміючи, що їхні аргументи сьогодні не працюють, і весь світ, за винятком, можливо, самої лише Росії, вважає саме Росію винною в загибелі майже 300 пасажирів.
Повністю сюжет з цього приводу, а також можливість висловитися в прямому ефірі з приводу того, чи використає Володимир Путін свій вплив на сепаратистів, як того вимагає міжнародна спільнота, очікуємо в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Донеччани, які підтримували угруповання Донецька Народна Республіка, починають усвідомлювати, бойовики не здатні забезпечити нормальне життя міста. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив донецький блогер Денис Казанський. За його спостереженнями, жителі Донецька розуміють, гарантувати їхній мінімальний комфорт, а саме зарплати і пенсії, наразі може лише Київ. Водночас у розмові з нашим журналістом Оленою Римовською Денис Казанський розповідає, що суттєвого поступу з боку сил АТО в самому Донецьку непомітно.
Важко зрозуміти, що відбувається, чи просунулася там десь повністю українська армія чи ні. Тому що візуально нема таких підтверджень, що армія чи Нацгвардія зайшла до міста і щось контролює якийсь район.
Тобто танки українські по місту не їздять?
Ні, не їздять. Поки що тільки танки сепаратистів їздять.
А яка ситуація нині з транспортним сполученням і чи можуть люди, які хочуть виїхати з Донецька, залишити місто?
Вони можуть це зробити, але це великий ризик, бо, в принципі, всі виїзди з Донецька фактично пролягають по лінії фронту і вони прострілюються. Потяги ходять, в принципі, рейки цілі, рух якийсь з Донецька є.
Як місцеві жителі ставляться до представників ДНР? Чи чекають донечани на прихід сил антитерористичної операції?
За власними враженнями, в принципі, змінюється взагалі ситуація. Тобто, багато людей вже просто втомилися. Люди розуміють, що нормального життя з цими хлопцями не буде, що ДНР – це не держава, це просто реальне військове угруповання, яке може воювати, може отримувати зброю, там ефективно вбивати, стріляти, але, припустимо, що війна завтра закінчиться, а як ці люди будуть керувати містом? Не зараз вже люди стогнуть, що нема пенсії, нема зарплатні. Люди побачили, що без Києва насправді вони нічого не отримують. Ці терористи, вони їм нічого не дадуть, ніякі гроші вони їм не дають. Вони налагодити роботу підприємств не можуть.
Тобто ці формулювання, так званий уряд ДНР, так званий парламент ДНР, це лише слова?
Вони з самого початку використовувалися просто для ширми, для цих російських терористів, щоб це не було схоже на окупацію. Тому там нагнали оцих донецьких людей, типа Губарєва, Пушиліна, які просто виконували виконували роль таких опереточних міністрів, депутатів. Це відверта окупація, російська зброя, російські диверсанти, російські найманці, які воюють. Наразі вже їм не до цих дрібниць. Усі ці міністри, вони кудись зникли. В принципі, ніякої функції вони все одно не виконували.
Ще тиждень тому стало відомо, що Донецьк залишив його міський голова Олександр Лук'янченко. Як ви оцінюєте такий крок?
На мою думку, капітан завжди має залишати судно останнім. В Донецьку ще залишається дуже багато росіян, які потребують допомоги. І є така велика проблема з бомбосховищами. Людям нема куди сховатися від цих бомбардувань, від снарядів. Люди зараз, вони намагаються телефонувати у міськраду, у міськвиконком, а там, мабуть, ніхто не відповідає, або їх відверто просто посилають, тому що секретар міськради тік з міста, мер втік з міста, влада, звісно, не працює в місті. Ну, Донецьк вже погрузився в таку анархію, на жаль.
Про ситуацію в Донецьку розповідав місцевий блогер Денис Казанський. Президент США Барак Обама в терміновому зверненні щодо України поклав відповідальність на Володимира Путіна за дії бойовиків, які збили малайзійський літак. Обама закликав президента Росії вплинути на бойовиків, щоб ті допустили до місця аварії міжнародних експертів. Пропонуємо далі послухати витяг із виступу президента США.
На жаль, сепаратисти, яких підтримує Росія, продовжують блокувати розслідування. Вони не дають міжнародним слідчим доступу до місця падіння. Сепаратисти прибирають докази. Питання, що саме вони намагаються приховати? Росія має величезний вплив на сепаратистів, ніхто цього не заперечує. Росія їх направила, Росія їх натренувала. Ми знаємо, що Росія озброїла їх. Основні лідери сепаратистів – громадяни Росії. Росія та президент Путін мають пряму відповідальність змусити їх співпрацювати з розслідуванням. Путін заявив, що він підтримує повне і детальне розслідування. Я вітаю ці слова, але вони мають бути підтримані діями. Сепаратисти та Росія несуть відповідальність за безпеку слідчих, які роблять свою справу. Якщо Росія продовжуватиме порушувати суверенітет України, підтримувати сепаратистів, які становлять не лише небезпеку життю українців, але й міжнародній спільноті, то Росія лише поглиблюватиме свою ізоляцію на міжнародній арені, та ціна, яку заплатить Росія, лише зростатиме. Настав час президенту Путіну та Росії відмовитись від стратегії, яку вони обрали, та серйозно поставитись до проблеми вирішення насильства в Україні.
Це була заява президента США Барака Обами щодо подій в Україні. Додам, що з огляду на катастрофу малайзійського Боїнга і дій бойовиків на місці трагедії, американські конгресмени уже закликають Білий Дім перейти до третього рівня санкцій щодо Росії.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
Чому Європа не поспішає судити Путіна? Чому європейські лідери не визнають Росію винною в катастрофі малайзійського літака? І де будуть переховувати бойовиків з Донбасу? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Катастрофа малайзійського літака загнала в кут не лише Москву, а й ті європейські столиці, які були схильні пом'якшувати дії проти Росії. Тепер їм стало набагато важче проводити погоджувальну політику, констатує газета «День». Видання пише, що дії Кремля і підконтрольних йому бойовиків іще більше підсилюють таке становище, здавалося б. Ось той момент, коли Європа може серйозно впливати на російського лідера, що розперезався. Проте прагматичність усе-таки бере гору. Про це наголошується в статті «Чи почує світ попередження?». Представники так званої Донецької Народної Республіки зараз намагаються повністю виправити ситуацію, знищивши всі докази про власну причетність до теракту. Адже сучасні технології дозволяють за уламками повністю реконструювати всі деталі ракетної атаки. Але якщо знищити уламки літака, то встановити ці деталі буде вельми складно. А відтак звинувачувати напряму Путіна буде неможливо. Адже європейці віддані принципу презумпції невинуватості, нагадує газета «День». Експерт видання переконує, що після того, як кілька днів бойовики грабували місце катастрофи літака, Путін раптом заявив про необхідність розслідування трагедії міжнародними експертами. Звісно, він це робить, адже велика ймовірність, що експерти там не знайдуть нічого. Про це йдеться в статті, і світ має визначитися. Бойовиків з Донбасу, яких буде судити Україна, чекають чималі терміни і серйозні проблеми з сусідами по камері, попереджає газета сьогодні. За законом України, за терористичний акт загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Під цю статтю підпадають всі бойовики на Сході, наголошує газета. Громадянство спійманих злочинців значення не матиме. Росія може зажадати екстрадиції, але сама ж Росія не видасть, скажімо, Афганістану терористів з Афганістану, які скоїли злочини на її території. І Україна не видасть, вона судитиме їх за своїми законами. Відтак, бойовикам з так званих ДНР та ЛНР варто було б здати зброю і сподіватися на амністію влади, наголошують правозахисники. Чому, пояснюється в публікації, терористів чекає пекло у в'язниці, їх будуть перевиховувати. Доки держава обстоює цілісність, дехто наживається на бурштині. У статті під такою назвою газета «Голос України» пише, що вже понад 15 років в поліських районах Рівненщини процвітає нелегальний видобуток соняшного каменю, до якого долучилися не лише місцеві мешканці, а й впливові люди з-за меж області. Масштаб розкрадання запасів тамтешнього бурштину настільки великий, що за сфери впливу над цим доволі вигідним промислом вже борються із застосуванням зброї. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І далі до регіональних подій. В Черкасах громадськість хоче контролювати владу через створення свого представницького органу. От тільки з формуванням його виникли проблеми. В Черкаській обладміністрації відзвітували про те, що пішли на зустріч громадським активістам і дозволили обрати їхню раду як консультативно-дорадчий орган. Але за кілька днів після цього обладміністрації заявили про нібито розкол в лавах громадської ради. Нині місцеві можновладці апелюють до того, що рада нелегітимна, адже частина громадських організацій, які увійшли до її складу на момент подання заявок, не були зареєстровані. Самі активісти переконують, їхній орган намагається визнати незаконним, бо обласна влада не має в ньому своїх представників. Подробиці розповідає Дар'я Бунякіна.
На необхідності створення громадської ради правоблдержадміністрації після Майдану наголошували і активісти, і голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Кілька місяців підготовки із майже 90 охочих до її складу увійшло більше третини представників громадських організацій, яких обрали таємним рейтинговим голосуванням. Утім, через певний час на сайті облдержадміністрації з'явилася інформація про нібито розкол у лавах новообраної громадської ради. Мовляв, деякі організації, які дали делегували своїх членів на момент обрання, ще не були офіційно зареєстровані. Мова йде насамперед про організації, утворені під час Майдану, говорить радник голови облдержадміністрації Юрій Піднебесний.
Важливо, щоб вони так само були долучені до громадської діяльності при держадміністрації. А з іншого боку, те, що вони не мали реєстрації, дехто з них 2 місяці не могли подали документи, але вони не могли отримати цю реєстрацію. Тому зараз таки трошки виник юридичний казус.
Громадська організація «Ультрас Черкаси» на момент подання заявки на участь в громадській раді ще не була зареєстрована. На той час її документи розглядало управління юстиції. Однак вже на другому засіданні ради, до якої увійшов і представник організації Данило Майоров, черкаський «Ультрас» надали усі необхідні папери.
Була ініціативна група щодо створення громадської ради. Цю ініціативну групу входив Юрій Піднебесний і входив юрист облдержадміністрації. При обговоренні цього питання, чи можуть брати участь в установчих зборах громадської організації, які знаходяться в процесі реєстрації, не було озвучено жодної перешкоди.
І ще одна причина невизнання нинішньої громадської ради – нібито відсутність у її складі представників районів. На думку Юрія Піднебесного, наявність лише активістів Черкас обмежує можливість участь громадськості всієї області. Відтак, влада вже розробила меморандум, аби долучити цих представників до співпраці з громадською радою. Перший заступник громадської ради Сергій Свинько порівнює ситуацію, що склалася, із коровою, якій намагалися прив'язати п'яту ногу. Коли ж нога відпала, каже він, влада заявила, що корова розкололася. Свинько пояснює, представники районів могли б взяти участь у виборах до громадської ради, якби подали свої документи на загальних умовах. Однак вони цього не зробили.
Жодних документів про те, хто їх делегував, як їх делегував, не мали. Один сказав, що мені сказав голова РДА, що поїхав я сюди. Не зрозуміло абсолютно, звідки ці люди. Нам вони пояснили, що їм обіцяли, що їх включать до складу громадської ради.
Тим часом Радіо Свобода виявило, що наразі на сайті Черкаської ОДА відсутнє повідомлення про так званий розкол громадської ради. На його місці порожня сторінка. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода з Черкас.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Ще раз вітаємо тих, хто разом з нами. В другій частині програми ми поговоримо про таке. Чи вплине Путін на бойовиків, які контролюють місце катастрофи малайзійського літака?
Москва і, зокрема, російський президент сьогодні перебуває в достатньо складній ситуації, по суті, патовій, розуміючи, що їхні аргументи сьогодні не працюють.
Чим живуть нині поранені під час Майдану українці?
Поранили Артема Запотоцького з вогнепальної зброї зранку 20 лютого на Інститутській. Він був на межі між життям і смертю.
Також в другій частині програми кілька культурних подій, втім про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шуля.
Президент Петро Порошенко направив на затвердження до парламенту указ про часткову мобілізацію. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави. Як повідомив спікер парламенту Олександр Турчинов, Верховна Рада планує на ранковому засіданні 22 липня розглянути питання про часткову мобілізацію. За його словами, депутати мають упродовж 2 днів ухвалити цей указ, щоб він набув чинності. Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, у якій засуджує факт збиття на Донеччині Боїнга 777. 77, у якому загинули 298 людей. У документі міститься вимога до бойовиків негайно гарантувати безпечний, повний і необмежений доступ фахівців до місця катастрофи. У резолюції також зазначено, що всі причетні до цього мають бути притягнуті до відповідальності. Під час обговорення змісту резолюції посол Росії в ООН Віталій Чуркін звинуватив Київ у поширенні фальсифікованої інформації щодо катастрофи. За словами Чуркіна, оприлюднене міністром внутрішніх справ відео, яке начебто показує вивіз зенітно-ракетного комплексу «Бук» на територію Росії, насправді зняти на підконтрольній Києву території. Кінець цитати. Натомість посол США в ООН Саманта Пауер зауважила, що в ухваленні резолюції не було б нагальної потреби, коли б розслідування трагедії сприяла Росії. Якщо Росія справді вірить, що Україна причетна до катастрофи, то, звісно, президент Путін сказав би сепаратистам, багато лідерів яких із Росії, охороняти докази, підтримувати недоторканність місця злочину. Ми вітаємо підтримку Росією цієї резолюції, але жодного рішення не знадобилося б, якщо б Росія використала свій вплив на сепаратистів у четвер, змусила їх скласти зброю і залишити місце міжнародним експертам або в п'ятницю, або в суботу, або навіть у неділю. Кінець цитати Саманти Пауер. Ініціатором ухвалення резолюції є Австралія, яка втратила у катастрофі щонайменше 27 своїх громадян. Бойовики на сході України передали чорні скриньки зі збитого Боїнга 777 малайзійським експертам. Це сталося у ніч на 22 липня у приміщенні, де базується угруповання ДНР, яке Україна визнала терористичною організацією. Представник Національної ради безпеки Малайзії Мохамед Сакрі сказав, що обидві чорні скриньки перебувають у доброму стані. Франція виконає свої зобов'язання щодо будівництва першого військового корабля типу «Містраль» для Росії і передасть його в обумовлений термін, оскільки Москва вже заплатила за цим контрактом. Із заявою такого змісту виступив президент Франції Франсуа Оланд. Він додав, що в іншому разі Франції довелося би сплатити понад 1 мільярд євро штрафів. При цьому Оланд відзначив, що робота над другим вертольотоносцем залежатиме від позиції Москви в українській Кримі. кризі. За словами французького президента, у разі якщо обмеження щодо Москви все ж будуть запроваджені, це, цитата, має статися на рівні Євросоюзу і стосуватиметься лише майбутніх поставок техніки. Поки цього немає, подивимося, чи Росія себе погано поводитиме, цитує агентство Франс-Прес президента Оланда. Колишнього студента Масачусетського університету з Казахстану Азамата Тажаякова визнали винним у змові і перешкоджанні правосуддю у справі про теракт під час марафону в американському Бостоні 15 квітня минулого року. У понеділок колегія присяжних США ухвалила вердикт, що казахстанець брав участь у приховуванні доказів. За версією слідства, Тажаяков та ще один товариш Джохара Царнаєва Діас Кардербаєв винесли з кімнати Царнаєва рюкзак з піротехнікою і ноутбук, коли впізнали його на фотопідозрюваних, поширених ФБР. Наразі Азамату Тажаякову загрожує до 25 років позбавлення волі. Очікується, що вирок буде оголошений у середині жовтня. Під час теракту на марафоні в Бостоні загинули троє людей, ще близько 260 були поранені. У вчиненні вибухів підозрюють Джохара Царнаєва і його брата Тамерлана. Джохар заарештований, а його брат був убитий під час перестрілки з поліцією.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7 Сьогодні спливає термін, який дали європейські лідери Володимирові Путіну, щоб той натиснув на проросійських бойовиків в Україні. Зі свого боку, президент Росії запевнив, що його держава зробить все можливе, аби конфлікт на сході України вирішували лише мирним шляхом. Опитування Радіо Свобода експерти зазначають про непереконливість запевнень Кремля. Фахівці констатують, авіакатастрофа на Донбасі малайзійського літака може виявитись останньою краплею, після якої секторальні санкції проти Росії стануть реальними. Докладніше – Олександр Лащенко.
Росії загрожують наслідки у разі, якщо вона не вплине на бойовиків на Донбасі, які перешкоджають розслідуванню обставин катастрофи малайзійського літака. Про це у своїй заяві раніше наголосили лідери Німеччини, Великобританії та Франції. Ну а господар Кремля на четвертий день після збиття малайзійського Боїнга вночі за московським часом оприлюднив відеозвернення стосовно цієї катастрофи. За твердженням Путіна, цитую, Росія зробить усе, що залежить, щоб конфлікт на сході України перейшов із сьогоднішньої воєнної фази до фази обговорення за столом переговорів мирними і винятково дипломатичними засобами. На думку українського політичного експерта Тараса Березовця, намагання Путіна постати в образі людини, яка прагне миру для України і сприяє об'єктивному розслідуванню авіакатастрофи на Донбасі малайзійського літака, є непереконливими. Провідні держави світу все різкіше засуджують Росію за підтримку зброєю сепаратистів на сході України, і спроби господаря Кремля вкотре заговорити проблему успіху не принесуть.
Це говорить про те, що Москва і, зокрема, російський президент сьогодні перебуває в достатньо складній ситуації, по суті, патовій, розуміючи, що їхні аргументи сьогодні не працюють, і весь світ, за винятком, можливо, самої лише Росії, вважає саме Росію винною в загибелі майже 300 пасажирів.
У цьому зв'язку аналітики констатують, широкі секторальні санкції проти Росії, про можливість яких так довго говорили на Заході, нарешті можуть стати реальністю, а не погрозою. Щоправда, як стверджує Тарас Березовець, цього для України буде замало.
Реакція світу насамперед Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, окремих країн, може полягати в тому, що Україні буде надана військова допомога спорядженням техніку. Навіть без погодження з рештою європейських союзників, окремі країни Євросоюзу підуть напряму військову допомогу Україні.
До речі, президент України Петро Порошенко вважає, що в разі, коли санкції не працюють, є підстави для звернення до Конгресу США про надання Україні спеціального статусу головного союзника поза блоком НАТО, як і Ізраїлю, Австралії та Філіппінам. Про це повідомила прес-служба Порошенка. Події на Донбасі, передусім збиття малайзійського літака, опинилися в центрі уваги світових засобів масової інформації поряд із протистоянням між бойовиками руху Хамас та Ізраїлем. Сподівання деяких російських прокремлівських оглядачів, що конфлікт на Близькому Сході затьмарить конфлікт на Сході України, є марними, констатує директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Симоволос. Також Ігор Симоволос не поділяє ще одне твердження деяких російських пропагандистів, що, мовляв, Україна тепер має свою смугу гази.
Ні, це не може бути змовою газу в Україні. Українсько-російське протистояння, воно має свою, звісно, історію, воно теж чимале, але воно все-таки не схоже на палестинсько-ізраїльське протистояння.
Тим часом Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, в якій засуджує факт збиття Боїнга на Донеччині. У документі міститься вимога до бойовиків негайно забезпечити, цитую, «безпечний, повний і необмежений доступ фахівців до місця авіакатастрофи». Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, а на вашу думку, чи спробує президент Росії Володимир Путін вплинути на бойовиків, які зараз контролюють місце катастрофи малайзійського літака? 490-29-05, код Києва 044, лінія для дзвінків відкрита.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Ось і є з нами на зв'язку слухач, який хоче з цього приводу висловитися. Нагадую, питання, чи спробує президент Росії Путін вплинути на бойовиків, які зараз контролюють місце катастрофи малайзійського літака. Отже, доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку. Говоріть, ви в прямому ефірі.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Абсолютно очевидно, що російський диктатор Володимир Путін поставив окупацію України метою свого життя. І він буде до цього йти, незважаючи ні на що. Притому вперше в історії людства держава взяла терористичні методи, поставила на державний рівень. І це дуже небезпечно. І весь світ уже починає це розуміти. Але і ці санкції обов'язково необхідні, тільки це може зупинити російського диктатора. Але я ще хотів би на один фактор наголосити. Як я розумію, український народ все-таки не піднімається весь проти російського диктатора. Проходять вихідні, наприклад, люди займаються своїми справами. Немає об'єднання українського народу, немає маніфестацій, мітингів, майданів по всій Україні. Для того, щоб весь світ зрозумів, що вся Україна об'єдналася і виступає проти диктатора. Це обов'язково необхідно бути, можливо, навіть на першому місці.
Дякуємо за увагу. Дякуємо і вам, пане Михайле. Крім того, ми запитали і перехожих на вулицях Києва напередодні про те, чи спробує хоча б Володимир Путін вплинути на бойовиків, які зараз контролюють місце катастрофи малайзійського літака. Ось як люди відреагували на це запитання.
Оскільки він не визнає ситуацію, що Росія бере участь в подіях на Україні, то навряд чи він відреагує і на цей термін взагалі зверне увагу. Останнім часом він дуже часто замовчує або каже, що це не справа Росії, і вона в цьому не приймає участь.
Путін взагалі така людина, що я думаю, що він на своїй волні. Одне говорить, а зовсім друге робить. Він може сказати те, що більш-менш вигідніше світовій спільноті, а діяти зовсім по-другому, теж на його розсудок, так сказати. Я думаю, що він отак і буде діяти, що скаже, що я ними зовсім не управляю.
Думаю, що треба осознавати міру своєї відповідальності за це, за все.
Путін останнім часом він весь час робить щось таке, що не вкладається в здоровий глузд. Якби Євросоюз і Захід були рішучіші, то, можливо, вони б знайшли важелі заставити Путіна більш пристойно себе поводити. Але мені здається, що вони просто не використовують ці важелі. Економічні важелі раз, а по-друге, якщо Захід не готовий захищати Україну у військовому плані, то він хоча б міг надати нам консультації, озброєння, інформацію і так далі.
Вплине Путін на бойовиків чи ні? Це запитання ми адресували і відвідувачам сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах. У Фейсбук Журавльов Юрій, користувач під таким іменем, написав, що Путін хвора людина, тому може натиснути. Йому що друга світова, що третя – байдуже. Ігор Київський, сподіватися на те, що Путін відмовиться від дестабілізації ситуації в Україні і надасть команду вивести своїх бойовиків, все одно, що сподіватися, що Путін дасть команду вивести російські війська з Криму і повернути його Україні. Допоки Україна буде налаштована на європейський шлях, Росія буде дестабілізувати ситуацію в Україні. Андрій Недзельський почне гру Путін з новими ставками. Сергій Мікенченко, скоріше Леніна похоронять, ніж Путін погодиться. Михайло Дацько, Путіна дуже непокоїть занепокоєння європейських лідерів.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Керівництво Росії, ФСБ і розвідка ведуть цинічну, ретельно сплановану війну проти України. Це ще два місяці тому писав своїм рідним заступник командира спецпідрозділу «Альфа» Олександр Ніщенко. Він загинув 5 травня в нерівному бою, рятуючи товаришів, а його рідні і досі не вірять, що це сталося. В родині героя побувала наша кореспондентка Ольга Коренєва.
Третій місяць до тями не можуть прийти рідні та друзі загиблого в АТО Олександра Аніщенка, 44-річного заступника командира спецпідрозділу «Альфа». Батьки розповідають, Сашко цікавився всім. В числі його вподобань – психологія, спорт, квітникарство, туризм, риболовля.
Коротше говоря, він займався всім. Він любив все, він любив життя.
Це
головною рисою Олександра називають людяність.
Він, як він говорив, мені не важливо, какой пост человек занимает, кто он, что он. Мне важно, чтобы в человеке была людяність. Вот его характеристика – людяність.
Під час лютневих подій в Києві Олександр Аніщенко разом зі своїм підрозділом відмовився стріляти у протестувальників на Майдані. Тоді він написав рапорт про відмову сумських альфівців від участі в спецоперації «Бумеранг».
Говорить, покажіть мені, де там терористи? Якщо там дійсно терористи, ми поїдемо. И в течение пару часов мы изолируем это все. Там люди, а в людей мы стрелять не будем.
Про службу Олександр своїм рідним говорив мало. Ця тема для сім'ї – табу. Навіть проводжаючи в останнє відрядження, сім'я не знала, що Олександр їде в зону АТО. Батьки розповідають, він був справжнім професіоналом, постійно вдосконалювався, завжди все записував та аналізував. Зараз перечитують останні нотатки Олександра про події на Сході.
Ми, як ніхто, повинні називати речі своїми іменами, які останнім часом відбуваються. Це війна. Війна керівництва Російської Федерації – це спецслужб, ФСБ, ГРУ проти України. Війна цинічна, ретельно спланована та підготовлена.
В одну з безсонних ночей після загибелі Олександра мати написала вірш в пам'ять про сина і його подвиг. Говорить, слова прийшли самі.
Скажіть мені, за що? По чьей вине мой сын погиб на необъявленной войне? Да будет память вечная ему и точка. Но мне никто и никогда уж больше не вернет любимого сыночка.
Батьки сподіваються, що смерть їхнього сина не буде марною і війна скоро закінчиться. Ольга Коренєва, Радіо Свобода.
Ну, а більше про те, як співробітники СБУ, ризикуючи власним життям, борються з диверсантами, слухайте і дивіться з 20.33 у програмі «Разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
І ще одна історія про героя. 34-річний юрист за фахом Артем Запотоцький з Луцька після поранення на Майдані опинився в інвалідному візку. Чоловік пройшов реабілітацію за кордоном, нині продовжує курс трускавці на Львівщині. Артем вже самостійно сидить і вірить, що стане на власні ноги. Його історію знає Галина Трищук.
На Майдан Артем Запотоцький їздив часто. У Луцьку постійно займався допомогою майданівцям, збирав продукти, одяг, медикаменти. 18 лютого, дізнавшись про події в Києві, про поранених і загиблих, він і ще 9 його друзів поїхали у Київ. Повернулися 8. Серед них Артем, але в інвалідному візку.
Ми бачили, що людей мало, ми розуміли, чим це може закінчувати, що це наша остання надія.
Поранили Артема Запотоцького з вогнепальної зброї зранку 20 лютого на Інститутській. Він був на межі між життям і смертю. Куля увійшла у праву лопатку, пошкодила хребет і досі знаходиться у тілі чоловіка.
Частково повертаються якісь відчуття, вони ситуаційні. Рухати я не можу, на жаль, рухати ногами, таз не тримаю, не контролюю виділення своє. Ну, тобто я паралізований від грудей, де ураження там якби йде.
Артем Запотоцький і ще восьмеро важко поранених майданівців пройшли реабілітацію в ізраїльському шпиталі завдяки старанням благодійників. За кордон його привезли у лежачому стані. Там пробув кілька місяців. Повернувся, вже сидячи, в інвалідному візку. Двоє його друзів стали на ноги. Це дало чоловікові велику надію, що він ходитиме.
Настільки дорога операція, скільки дорога реабілітація. В моєму випадку це не з нуля, це з мінуса. Аби тільки, щоб частково хоча б проснилися м'язи тазу і частково м'язи ніг. Далі я буду ходити.
Нині чоловікові вже легко говорити про пережити. Він по-філософськи розмірковує над життям, викинув з голови запитання, чому саме з ним трапилася біда. Однак не навчився жити з думкою про інвалідний візок.
Це, що я візьму за 2 роки, це буде все моє. Через 2 роки фактично динаміка на покращення стану зійде на нівець. Максимально я буду пробувати, звичайно, по реабілітаційним центрам. Зараз вдома я переробляю приміщення так само під невеличкий спортзал. Я не бачу, я не хочу чинятися в собі, там зачинятися в будинку.
Якби сьогодні мав можливість стати на ноги, каже Артем Запотоцький, то б уже давно був на сході і захищав свою країну і свій народ. Він часто до Майдану думав про те, що зможе відповісти онукам, коли в Україні нічого не зміниться, а він навіть нічого не спробував змінити.
Зараз, так, мені важко буде в подальшому і моїй родині. Думаю, що все-таки своїм внукам я найду що сказати.
Разом з дружиною Тетяною чоловік виховує 2 діток. Держава визначила Артемові пенсію, згідно з інвалідністю, 1200 гривень. Ніякого статусу учасника бойових дій він, як і інші поранені майданівці, не мають. Нині для Артема важливо знайти можливість для проходження наступного курсу реабілітації, бо це наблизить його до дня, коли він стане на власні ноги. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свідчення очевидців, близько 200 фотографій, есеї, репродукції, революційні вірші зібрали під однією обкладинкою творці альманаху «Майдан. Революція духу». За задумом, альманах – це тільки початок великого проєкту про Майдан, який має стати аргументованою відповіді на російську пропаганду. Вже зняли короткометражний фільм, планується проведення фотовиставки, створення циклу телепрограм про учасників революції, а на їхній основі і повнометражної стрічки про події, які тривали в Україні з листопада до лютого, розповідає Анастасія Москвичова.
Альманах «Майдан. Революція духу» має присвяту народові України. Автор ідеї проекту Антін Мухарський каже, що продав свою квартиру для того, аби одноіменний альманах побачив світ. За його словами, підготовка зайняла 4 місяці майже цілодобової роботи. До створення видання долучилися кількадесят митців, журналістів, культурних та громадських діячів, зокрема Сергій Жадан, Влад Троїцький, Олег Саман, Мустафа Наєм, Сотник, Парасюк та багато інших. Мухарський зазначає:
це проект контрпропагандистів. Ми ставимо перед собою чітке завдання – створити на, як це було на Майдані, на принципах громадської ініціативи, тому що держава цим не опікується. А електронна версія планується. Вона буде українською мовою, і я думаю, що найближчим часом, можливо, навіть упродовж там тижня-двох, ми віддаємо цю книгу в англійський переклад, потім німецький, потім польський і так далі. Тобто вона створена дійсно для світового мистецького простору.
Ця книжка не тільки для Заходу, який до трагедії зі збитим літаком майже перестав звертати увагу на те, що в Україні на передовій гинуть люди. Це також і нагадування для українських читачів про те, для чого люди виходили на Майдан. Переконаний автор обкладинки альманаху, художник-ілюстратор Андрій Єрмоленко.
Ми можемо сказати однозначно, що ця революція відбулася без ватажків. Це була реально народна революція. Я б не назвав її демократичною. Це проти експансії Росії. Навіть питання про Європу тоді не стояло.
Майдан. Революція духу – це другий великий проект Мухарського спільно з видавництвом «Наш формат», розповідає видавець Владислав Кириченко. Перший – альманах «Жлобологія», де викривалась проблема заміни справжніх людських цінностей на тваринні. І от Майдан, як у певному сенсі критична ситуація, створює нові цінності. На зміну пацанчика з півасіком з'являється новий образ українця, вважає Кириченко.
Рік тому люди, які бігали від армії, вважали, що іти українське військо – це нонсенс, це лузерство, і це для рабів, для селян. Сьогодні ці люди тисячами, які не були в війську, йдуть українське військо після Майдану, захищають Україну від зовнішньої агресії, загрози справді.
За словами видавця, це і намагалися зафіксувати в альманасі. Презентація видання відбудеться на Майдані у четвер, 24 липня. Пізніше планують видати, окрім кольорового альманаху, також чорно-білу книжку для читання, яка міститиме менше ілюстрацій і тому буде дешевшою. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо.
Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Євромайдан і події наступних місяців створили в Україні попит на нового кіногероя. Українця з барикад, який вміє дати раду собі і допомогти іншим. У цьому переконаний режисер, автор стрічки «Той, хто пройшов крізь вогонь» Михайло Іллєнко. В інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Яні Полянській він розповів про те, яким, на його думку, має бути сучасне українське кіно.
Героя так довго не було, так мало його було, що виник голод. Це ж ринок. Якщо на ринку довго не буде огірків, то всім хочеться огірків. Глядач зараз може пробачити дуже багато чого авторам, сценаристам, режисерам, якщо йому показати тих людей, які реально існували протягом цих зимових місяців, і хтось і не дожив до весни. Це герой. Я відчуваю, що це буде взаємні між глядачем і авторами фільмів.
Сучасний українець в українському фільмі. Який він?
В першу чергу, це не депресивний герой. Це герой, який може в кінці і загине, але це не депресивний. Має бути людина, яка сама собі раду дає, якому глядач може заздріти. Тут може бути і проста людина на екрані, може бути і людина, яка на барикадах стоїть в грудні. Може бути людина, яка рятує в монастирі Михайлівському.
Глядач хоче дивитись, митець знімати, а чи зацікавлена держава в розвитку українського кіно?
Щодо держави, є такі державні діячі, кілька потрібно, є такі, які, мабуть, ще теж не дозріли до цього. Але повертається в той бік, бо це вимога часу. Там є прагматична складова, що зараз російське фінансування відключилося, і треба шукати вихід, а вихід зараз змінити вектор. Може бути вибух на телеекрані і вибух в кінотеатрах. Вибух такої взаємності, бурхлива любов.
Чи впливають, на вашу думку, на свідомість українців російські фільми та серіали?
Я порівнюю з ядерною зброєю. Це зброя геополітичного характеру, пропаганда через кіно і телеекран. Це руйнація свідомості, навіть найбезневинніші серіали. Крізь там хахол, придурок, якісь іншої якості, які виховували потрошку упередженість, а за упередженістю і так далі, аж до агресивних. У нас дуже довго витісняли українського героя як такого. У нас дуже мало фільмів, де є герой абсолютно, от який можна ідентифікувати, що це наш рідний український герой. Це робота імперії.
Ви слухали бесіду з кінорежисером Михайлом Іллєнком, а зараз пропонуємо послухати Антона Шульгу. Антона Шульгу з виконанням новин.
Дякую. Президент Петро Порошенко направив на затвердження до парламенту указ про часткову мобілізацію. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави. Як повідомив спікер парламенту Олександр Турчинов, Верховна Рада планує на ранковому засіданні 22 липня розглянути питання. За його словами, депутати мають упродовж 2 днів ухвалити цей указ, щоб він набув чинності. Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, в якій засуджує факт збиття на Донеччині Боїнга 777, у якому загинули 298 людей. У документі міститься вимога до бойовиків негайно гарантувати безпечний, повний і необмежений доступ фахівців до місця катастрофи. У резолюції також зазначено, що всі причетні до цього мають бути притягнуті до відповідальності. Під час обговорення змісту резолюції посол Росії в ООН Віталій Чуркін звинуватив Київ у поширенні фальсифікованої інформації. Російський дипломат твердить, що цитата оприлюднене міністром внутрішніх справ відео, яке начебто показує вивезення зенітно-ракетного комплексу «Бук» на територію Росії, насправді зняти на підконтрольній Києву території, кінець цитати. Натомість посол США в ООН Саманта Пауер зауважила, що в ухваленні резолюції не було б нагальної потреби, коли б розслідування трагедії сприяла Росія.
Якщо Росія справді вірить, що Україна причетна до катастрофи, то, звісно, президент Путін сказав би сепаратистам, багато лідерів яких із Росії, охороняти докази, підтримувати недоторканність місця злочину. Ми вітаємо підтримку Росією цієї резолюції, але жодного рішення не знадобилося б, якщо б Росія використала свій вплив на сепаратистів у четвер, змусила їх скласти зброю і залишити місце міжнародним експертам. Або в п'ятницю, або в суботу, або навіть у неділю, сказала Саманта Пауер. Ініціатором ухвалення резолюції є Австралія, яка втратила в катастрофі щонайменше 27 своїх громадян. Франція виконає свої зобов'язання щодо будівництва першого військового корабля типу «Містраль» для Росії і передасть його в обумовлений термін, оскільки Москва вже заплатила за цим контрактом. Із заявою такого змісту виступив президент Франції Франсуа Оланд, повідомляє агентство «Франс Прес». За словами французького лідера, в іншому разі штрафні санкції склали б 1,1 мільярда євро. Західні партнери Франції закликають Париж відмовитися від постачання військових кораблів до Росії. США та інші союзники твердять, що за нинішніх умов надання Москві високоякісної зброї є недоречним.
Ось таким виявився сьогоднішній інформаційний ранок очима журналістів Радіо Свобода. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Ігор Ісхаков. Нехай вівторок, 22 липня, принесе добрі новини кожному і Україні, зокрема.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.